Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete Sisuturunduse saadet ja tänases saates räägime esitusõigusest. Meil on külas advokaadibüroost Lindeberg vandeadvokaat Karin Bloom, tere!
Tere!
Ehitusõigus on üks selline valdkond, mis katab siis ehitaja ja tellija vahelisi suhteid ja ideaalses maailmas peaks olema kõik fikseeritud ja kirjas ja midagi valesti ei lähe ja kui läheb, siis on võimalik lepingust kõik välja lugeda. Aga meie ebatäiuslikus maailmas ei ole kõik kirjas ja fikseeritud ja tekib palju erinevaid vaidlusi ja probleeme. Võib-olla alustuseks tooge mõned sellised markantsemad näited, et mis selles ehituse õiguse valdkonnas võib valesti minna ja mille üle üldse vaieldakse.
Tegelikult on nii, et kui oma põhiolemuselt see ehituse leping on väga lihtne, eks, et töövõtja ehk siis ehitaja kohustab tegema, saavutama mingisuguse tulemuse, tegema mingi töö ja tellija kohustab selle eest maksma tasu, siis praktikas jah võib asi väga segaseks minna. Kõige segasem olukord on siis, kui meil ei ole tõesti kirjalikku kokkulepet või see ei pea isegi olema kirjalikul kujul, ütleme, mis tahes selges formis siis fikseeritud kokkulepet, et mida on lubatud ehitada, millise tasu eest on lubatud ehitada, millise kvaliteediga, milliseks tähtajaks, et kui me ei saa kuhugi hiljem vaidluse korral näppu peale panna, siis võib lugu minna tõesti väga suureks sasipuntraks tegelikult. Et need kõige keerulisemad vaidlused ongi just täpselt sellised, kus tagant järgi, et algab kõik ju ilusti, suuliselt on kõik lahti räägitud, selgeks räägitud, tellijale on arusaadav, mida ta saab, millise raha eest ja töövõtjale on arusaadav, mida ta peab ehitama, mis on see kokkulepitud nii-öelda tulemus, mida siis ehitaja kohustab saavutama. Ja algavad nad alati tegelikult üsna nagu hästi ja võib-olla siis juba kuskil keskel või poole peal muutub üks pool rahul olematuks. No mis tahes põhjusel siis? Ja see kõige keerulisem olukord ongi siis, kui on väga suur objekt ja pikka aega kestavad ehitustööd, summad on suured ja tagantjärgi keegi enam siis täpselt kinni võtta ei saa, et mis see täpne kokkuleppe sisu oli. Ja mõlemad pooled sooviksid vaielda ja mõlemal poolel on väga keeruline tagantjärgi vaielda ja tuvastada ja tõendada, et kellel siis õigus on. Et siin võib-olla need konkreetsemad näited, mis mul endal siis kogemusest on olnud, noh, ongi süksed konkreetsed nullist võtmed kätte lahenduseni tehtavad objektid, kus paraku ei ole kirjaliku kokkuleppe sõlmitud. Ja ei ole määratud ka selget tähtaega, mis aja jooksul tööd peavad olema valmis, need tööd venivad. Üheselt mõistetavalt ei ole ka fikseeritud eelarve, on küll vahetatud esmast eelarve projekti, aga reeglina on sinna peale ilmunud selline sõna, et hinnanguline või indikatsioon või midagi sellisteks ju, nii et me ei saa nagu ka kinni võtta täpselt summat. Ja siis lõptulemus ongi see, et tellija on rahulolematu, sellepärast, et tööd on veninud, ta on juba maksnud nii palju, aga näeb, et tööd ei jõua järgi ja ehitaja omalt poolt on siis samamoodi arusaamatusi, noh, nii-öelda viska põhku öeldes, et ma ei ole sulle nõus enam edasi ehitama, kui sa rohkem mulle ei maksa, et see kindlus nagu kaub ära, eks? Mõlemalt poolelt on väga suur ebakindlus. Siis tekib esimene küsimus, et mis sellest lepingus saab. Ehitaja ütleb, mina sulle rohkem edasi ehita, ja tellija ütleb, et aga, noh, ma olen juba nii palju maksnud, kes siis mulle selle lõpuni teeb, eks ju. See on see esimene koht, et mis meil siis üldse sellest lepingus saab. Teine küsimus, et viimane arve tavaliselt on seal veel õhus, eks ju, olgu see 10 000, 20 000, töövõtja hakkab nõudma seda arvetasumist. Tellija ei tahaks maksta. Siis tekib küsimus, et kas on võlgnevus või ei ole, kas on kohustus maksta või mitte. Ja sealt hakkab nagu selline suur lumepall siis veerema, eks ju. Ja teine võib-olla grupp selline kaasusi on siis, kus on tööde kvaliteediga. Et isegi ei vaielda mitte selle arveldamise mahu üle, vaid vaieldakse selle üle, et kas siis juba teostatud tööd, esiteks, kas on kõik tööd tehtud, eks ju, või on veel vaidlus selle üle, et kas midagi on lisatöödena käsitletavad, kas peaks juurde maksma, on ju. Ja teine aspekt on see, et kas need tööd on siis tehtud sellise kvaliteediga, nagu tellija ootas, nagu töövõtjale üle kohustus teha, eks ju, et kas seal on mingid puudusi, mida siis need tellija otsast on avastama hakanud. Et see on üks nagu teine probleemide nii-öelda kogumik, on ju, kaasuste grupp, mis hästi tihti esile kerkib. Ja kolmas on meil siis tegelikult selline leppetrahvi vaidlus. Hästi tüüpiline, et kui on nüüd ära fikseeritud selge tähtaeg ehitajale ja ta on sellega hiljaks jäänud oma töid õigeaegselt valmis pole saanud ja lepingus on ette nähtud leppetrahv, tellijale õiguskaitsevahendina , siis see on niisugune , ütleme , kolmas grupp kaasusi hästi , hästi tihti , mis meil tuleb , et kas siis on õigus nõuda leppetrahvi , kas selle leppetrahvi eeldused kõik formaalselt just , kas need on täidetud , ehk kas seda nõuet on õigel ajal siis realiseeritud , eks ju , ja kõik sellised nüansid , mis sinna alla nagu kuuluvad selle vaidluse juurde .
No kui ajakirjandust lugeda , siis jääb mulje , et üks selline ärimudel ehituses on selline , et üritatakse võimalikult madala hinnaga võita hange ja siis hiljem töö käigus hakkavad kulud kasvama , et see nagu on selline mõnes mõttes selline vaikimisi kokku lepitud asi või selline sektori eripära , et niimoodi see käibki , et kui palju selliseid olukordi teil lahendada on tulnud ?
jaa , on ka neid vaidlusi kindlasti , et seal kahjuks saab pihta just see alltöövõtja , eks ju . et vaidlus ei ole mitte nii väga siis selle hankija ja peatöövõtja vahel , vaid selleks vaidluseks läheb siis peatöövõtja ja alltöövõtja vahel , eks ju . et jah , kahjuks on neid olukordi ka päris sagedasti , kus siis hakatakse otsima alltöövõtja töös mingisuguseid puudusi või vigu ja siis hakatakse nii-öelda looma seda tasaarvelduse kohta , öeldes , et seda viimast arvet ma sulle ei maksa , sellepärast et ja noh , mis sealt siis nii-öelda , kuhu on siis see näpuke taha jäänud , eks ju , et neid vaidlusi kahjuks tuleb ka ette . noh , teatud juhtudel on loomulikult õigustatud , eks ju , kui alltöövõtja ongi rikkunud oma kohustusi , no siis on arusaadav , miks kohaldatakse kas leppetrahvi või mõnda muud õiguskaitsevahendit . aga noh , jah , ma pean ütlema , et ega tuleb ette neid kaasusi ka , kus sa ikkagi näed , et need on otsitud kohad , et kuskile võib olla oma riski maandada . aga noh , samas jälle , ega ei saa ju kõike ühe puuga lüüa , et on ka kindlasti rikkumisi ja põhjendatud neid õiguskaitsevahendeid .
no ehitus on iseenesest suhteliselt standardne protsess , et kuigi noh , hooned erinevad ja suurused ja nii-öelda keerulisuse astmed , aga nagu põhimõtteliselt on ikkagi üsna standardne protsess , et kas ei oleks nagu võimalik teha selline väga standardne ehitusalane leping , kus on kõik need levinumad probleemid juba ära fikseeritud , et ongi teada , et need ja need kohad alati tekitavad vaidlusi , et paneme kohe alguses need kirja ja ongi selline nagu mingisugune standard , mille järgi siis edasi toimitakse ?
jah , ma selles mõttes olen nagu nõus , et tegelikult on see üsna nii-öelda selge valdkond , eks ju . et muidugi on nagu võimalus ära nii-öelda reguleerida kõiki küsimusi lepingus , aga mina isiklikult isegi ei arva , et meil on vaja nüüd ülipõhjalikke või ülipikkasid lepingud ehituses . sellepärast , et noh , seadus on meil üsna hästi kõik lahti kirjutanud ja tegelikult Riigikohus 2008 aasta tegi ka üsna niisuguse hea ja põhjaliku lahendi , kus ta kõik nii-öelda vaidlusalused küsimused ilusti lahti kirjutas , eks ju , et noh , mis on meil näiteks üleandmise , vastuvõtmise akti tähendus ja nii edasi , et kus me õiguslikus mõttes saame hästi palju selgust , et mina isiklikult isegi arvan , et oluline on ära reguleerida need küsimused , mis on iga lepingu individuaalsed nii-öelda sätted , ehk see ongi see , et mida täpselt ehitatakse , eks ju , mis on selle lepingu objekt , mis on selle konkreetse töö maksumus ja mis on selle konkreetse töö tähtaeg . Ja kui siis soovitakse rakendada leppetrahvi , siis ka leppetrahvi kokkuleppe , sest leppetrahvi meil seadusest ei tule , kui leppetrahvis ei ole pooled omavahel kokku leppinud , siis seda kohaldada ei saa , ehk et need neli küsimust on tegelikult sellised , mida võiksid pooled omavahel kokku leppida . ülejäänud võib-olla isegi ei olegi sinna lepingusse vaja eraldi sisse tuua niisuguse pikkade loisevate lausetega , eks ju , et see tuleb seadusest . et kui see neli punkti on mingis mõistlikus formaadis ära fikseeritud , olgu see kirjalik leping või siis ka meilide vahetamise teel tegelikult , piisab ka sellest , et ehituse töövõtulepingul ei ole ette andnud seadusandja kohustuslikku vorminõuet , see võib olla noh , iseenesest ka suuline , küsimus on lihtsalt see , et hiljem tagantjärgi vaidluse korral selle suulise kokkuleppega pole midagi teha , eks ju , sest et me ei suuda kohust veenda , mis oli selle konkreetse kokkuleppe sisu . et siin võib päästa niisugune lühikene , väga lühikene konkreetne e-kiri , et oleme kokku leppinud selles ja siis on need neli punkti ja vastaspool kirjutab , olen nõus , meil on kokkulepe ja kõik
no e-kirja puhul kindlasti võib väita ju seda , see pool siis , kes ei nõustu sellega , et see on , polegi tema kiri ja et see on mingi vale inimene on tema nime all kirjutanud ja nii edasi , et see valdkond ei ole nii hästi reguleeritud ja seal on päris palju sellist halli ala , et ma ei tea , kas seda ka ette tuleb , et keegi väidab , et see vastus okei või jah , olen nõus , polegi minu kirjutatud või et see on keegi keegi on häkkinud sisse tema arvutisse või kirjakasti ja üldse sealt vastanud ja nii edasi.
Ütleme nii, et lihtsakäeliselt sellist vastuväidet kindlasti esitada mina veel ei ole vähemalt kohanud. Mul on võib-olla kogu selle 10 aasta jooksul olnud üks vaidlus küll, jah, et kus tehaksegi see ikka IT-tehniline serveri ekspertiis, eks ju, vaadatakse, mis seal serveris siis liikunud on, millisel ajal, et kas siis on välja läinud või ei ole välja läinud sellist kirja, eks ju. Aga muidu on e-kiri ikkagi täiesti aksepteeritav tõend kohtus ka, et paljudes kohtumenetlustes ma ei ole veel nagu näinud ka, et kohus ise ütleks, et ta lükkab selle tõendi tagasi, siis tema hinnangul ei ole see adekvaatses nagu vormis. Et tegelikult e-kirja pinnalt ikkagi on väga palju võimalik ära teha ja haru arva pooled ise ütlevad, et ei, et ma ei ole sellest kirja kirjutanud. Et, ja kui sealt ka selline vastuväide tuleb, no siis tuleb kedasi mõelda, et kas siis mõni ekspertiis lahendab selle küsimus, et kas see on siis ehe või mitte, eks ju.
No selline tüüpiline olukord, oletame, et mina olen tellija, te olete ehitaja, me oleme objektil, räägime seal läbi asjad ja siis lepime midagi kokku ja siis ma pärast meie kohtumist saadan teile kirja, et tere, et leppisime täna kokku sellised asjad ja saadan meiliga ära ja nüüd teie vasta mulle, et kas sellisel juhul see läheb arvesse nii-öelda see teise poole mitte vastamine või vaikimine, kas see nüüd tõlgendatakse seda nõusolekuna või mitte?
Ja see on tegelikult täiesti selline eraldi seisev võlaõigusseadus on selline paragraf ka, mis ütleb, et kinnituskiri. See tegelikult on täiesti aksepteeritav olukorras, kus mõlemad isikud siis tegutsevad nii-öelda majandus- ja kutsetegevuses. Ehk et võib eeldada, et nende omavaheline suhe ja suhtlus on nii tihe, eks ju, et kui teine pool ei vasta, siis ta järelikult aksepteerib. Ehk et ongi see kinnituskiri, et käesolevaga kinnitangi üle, meie kokkuleppe sisu või arutelu sisu oli selline, punkt 1, punkt 2, punkt 3, ja kui teine pool nüüd viivitamata ei vasta, et ei, siin on nüüd küll midagi valesti, mina sellega nõus ei olnud või niimoodi me kokku ei leppinud, siis hiljem ja, kasutatakse seda tõendina öeldes, et ma olen ju välja saatnud kinnituskirja, millele sa ei reageerinud, järelikult sa olid nõus ja kui sa nüüd tahad vastu vaielda, siis esita omapoolne tõend, et meil seda kokkulepet ei olnud.
Aga siis igasuguses meilisuhtluses alati või väga sageli tuuakse nagu argumentina seda, et ma ei ole seda kirja kätte saanud et, või midagi, et ma ei lugenud läbi, et ma nägin küll, et mul on miljon kirja seal kirjakastis, et ma ei lugenudki seda.
No siin nagu tegelikult tuleb siis läbi mõelda, et kuhu seda kirja saate, eks ju. Äriregister ju ka alati näitab ja kuvab meile mingisugust kontaktaadressi, eks ju. Ja siin on riigikohtu praktika ütleb, et kui saadetakse kiri kas juhatuse liikmele või siis sellele, ütleme, kontaktaadressele, mis on sinna märgitud, siis tuleb eeldada, et see kiri jõuab sinna kohale ja sellega on olnud mõistlik võimalus tutvuda. See periood lihtsalt, et kas see siis on järgmine päev, kui inimeselt tuleb vastu automaatteavitus, et oli puhkus, siis puhkuseleks ole, siis ilmselgelt ta puhkusajal sellega ei pidanud tutvuma, aga mõistliku aja jooksul pärast naasmist, eks ju. Et mida on võimalik ju omalt poolt ära teha, on see, et tellid, paned linnukese, tellid selle sihtserveri vastuvõtu kinnituse, eks ju, ja seda ju saad nii-öelda siduda öelda, et minu serverist on see jõudnud sinna serverisse kohale ja kui inimene seda ei ole lahti klikkinud, aga ma olen saatnud sellele kontaktaadressele, mida ta ise kuvab, et ta saab sealt posti kätte. Siis tegelikult olete omalt poolt ja kõik võimalikku ära teinud ja teisel poolel on väga raske selgitada, et miks ta siis sellega nii-öelda tutvunud ei ole.
No enamasti ju me ei saada ka esimest korda kirja, et tõenäoliselt kui meil mingisugune projekt käib, siis me suhtleme meili teel üsna sagedasti ja kui ma nüüd samal aadressil, kus ma kogu aeg varem olen suhelnud ka nüüd selle kinnituskirja saadan, siis mul on põhjus eeldada, et see ka jõuab kohale.
Just, ma siia märkusena tegelikult lisan, et miks see e-posti kasutamine ei ole enam midagi erilist, on see, et vaikselt hakkab juba tulema tõenditasel ka seda, et Facebooki Messengeris vahetatakse infot, mis on ka tegelikult täiesti nagu adekvaatne infovahetamise vorm, seda nimetatakse see kirjaliku taasesitamist võimaldav vorm, eks ju, et ta on hiljem sellel kindel kujul kuvatav, et tegelikult päris palju infovahetust on juba kolinud sinna ja seal on ilusti nagu näha, kuna siis inimene on selle sõnumi kätte saanud või on havanud, eks, et kuna ta on sellega tutvunud. Et üsna palju juba on juba ka sellist suhtlust tuuakse tõenditena.
Samal ajal on võimalik Messengerist kustutada neid sõnumeid.
Ja.
Et tegelikult ma nii täpselt tehnilisi nüansse ei tea, et kas see pool saab ka kustutada, kes ei saatnud või saab ainult see, kes selle sõnumi saatis enda sõnumi tagasi võtta. Et need nüansid on, aga on ka teisi platforme, WhatsApp ja need on ju päris mitmeid ja tegelikult see on tõesti, et võib-olla meilide asemel järjest rohkem eriti kiireloomulisi asju suheldakse ju mingisuguses vestluskeskkonnas .
Noh , siis on lihtsalt see mure , et tuleb mõelda , et mis on see oluline info , mida on vaja salvestada ja talletada , eks ju . et siis tuleb lihtsalt mõelda , et millisel vormil ma saan teda endale kuhugi ära salvestada , et kui hiljem meil tekib arutelu või küsimusi , et siis on võimalik näpp peale panna , vot siin me leppisime niimoodi kokku .
selline tavaline screenshot või kuvatõmmis on piisav tõend ?
Ta peaks olema jah , ütleme niimoodi , et sellises vormis neid sinna kohtule esitatakse , ega keegi oma telefoni ekspertiisi ei saada sinna , eks ju , et tehaksegi jah , kuvatõmmis ja see lisatakse tõenditena , kui vastaspool hakkab vaidlema , siis tuleb tõepoolest see algallikas nii-öelda välja otsida ja vaadata , kas see siis on autentne või on ta siis loodud tõend , noh siis ta ei ole muidugi tõend , on ju , aga muidu on küll , ütleme , et niisugune igapäevases kohtumenetluses see on ikkagi niisugune tavapärane jah , et lisatakse.
No, see on selline üldhuvitava teema küsimus , aga võib-olla ka puutub asjasse , et kas teil on olnud kogemusi ka Google'ist ja Facebookist mingisuguste tõendite väljanõudmisega , et noh , mingeid asju ju need serverid ka säilitavad seal ?
jah , põhimõtteliselt küll , aga nii kaugele me ei ole nagu näinud , mida me oleme võib-olla , ütleme , mitte ehitusvaidlustega seonduvalt , on ju , aga Google'i poole oleme palunud küll , et just , et nende puhvrite kustutamisega ja ütleme , vastupidisega võib-olla , et nad ei jääks sinna ringlema , on ju , et sedapidi oleme küll , aga jah , ka vastupidi on võimalik , et teha Google'ile siis nii-öelda tõendi väljanõudmise päring , on ju , et mida sinna talletatud on , kui Google ei , mingil põhjusel ei anna seda välja , eks ju , no siis on võimalik paluda kohtult tõendite kogumist . Et siis saab kohus teha päringu , eks ole , ja ideeliselt Google'i või selle , vabandust , kohtukorraldusele nagu peab siis alluma .
No pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja tegelikult on väga lihtne telefoniga teha pilte , näiteks kui meil on mingi koosolek , vaidlus , teeme pilte enne ja pärast näiteks olukordadest ja muud sarnased , kas need telefoniga tehtud pildid on ka piisavad tõendid kohtus ?
Te mõtlete nüüd tööde jäädvustamiseks ?
tööde jäädvustamiseks ,
jaa . jaa , ikka , noh , ega kui meil on kaetud tööd , siis kaetud tööde akti juurde tavaliselt lähevadki ju pildid ka , ega muud moodi enam seal hiljem pole võimalik välja võtta , et mis seal konstruktsiooni , kuidas see konstruktsioon lahendatud on , on , eks ju . et pilt on täiesti adekvaatne vorm muidugi
mm-hmm. . Nüüd me päris põhjalikult siin e-kirju ja muud elektroonilist suhtlust kajastasime , aga räägime sellest suulisest lepingust ka , et suuline leping on ka , suuline kokkulepe ka põhimõtteliselt ju peab , aga nüüd on küsimus selle tõendamises , et kuidas seda suulist kokkulepet kõige parem tõendada on , kas peaks mingeid tunnistajaid juurde kutsuma või kuidas see käib ?
No minu isiklik soovitus on see , et ikkagi sõlmige see mingis muus vormis kui suuline . et see suuline leping , jah , on küll leping , aga väga keeruline on pärast kohtule selgeks teha , mis see sisu on . kui muud moodi ei saa , siis et tunnistajate juuresolekul , noh okei okay. , ma siis eeldan , et see on mingi selline protokolliline , eks ju , vormistus ikkagi selle taga siis lõpuks on , kui meil on tunnistajad ka juba . aga noh , see esmane võib-olla vorm võiks olla midagi muud kui suuline . et okei , kui ta nüüd juba on suuline kokkulepe olnud ja seal juures viibis rohkem inimesi kui kaks , jah , siis me saame ilmselt ka läbi tunnistajate ütluste siis kohtule nii-öelda selgeks teha , mis selle kokkuleppe sisu on , aga kohtul on alati võimalus hinnata tunnistaja ütluste usaldusväärsust  ehk kohtul on võimalik ka need ütlused kõrvale jätta , öelda , et kohus selle info pinnalt ikkagi ei saa veenduda , et see kokkuleppe sisu selline oli . Et kas selleks põhjuseks on näiteks see , et need juures olevad tunnistajad olid ühe poole töötajad , kes on ju otseselt alluvussuhtes ühe poolega , eks , või noh , mis iganes põhjus see on , aga seal on ka risk selline , et kohus jätab need ütlused kõrvale . nii et noh , ikkagi siiras soovitus on jah see , et mingil moel see asi mõistlikult fikseerida , ei pea olema ülemäära pikk , ei pea olema keeruline , et need konkreetsed punktid , et mis tööd , millise summa eest ja milliseks tähtajaks . Ja hiljem kõik muu saab tulla seadusest , kui me nüüd juba vaidleme , et kas tööd on valminud ja pidi olema üle antud ja kõik muu selline , see tuleb seadusest .
no see tundub iseenesest ju väga selline elementaarne nõuanne , et paneme kirja , siis on noh , kas või sellepärast , et siis on ühtemoodi aru saadud asjast , et tihti on ju tegelikult probleemiks ei olegi midagi pahatahtlikku , vaid lihtsalt möödarääkimine . Miks siis seda ometi nii raske teha on või miks seda ei tehta , et mida teile kliendid on öelnud , miks nad pole teinud seda ?
no siin on ütleme kahtepidi , üks grupp on see , kus on juba pikaajaline koostöö , see ongi toiminud varasemalt , kogu aeg hästi õlitatult , inimesed usaldavad üksteist , mis ongi arusaadav , et noh , et mingi hetk sa seda formaalsusele enam üldse rõhku ei pane . ja siis , kui tuleb probleem , see tuleb ootamatult . Üks on võib-olla selline nii-öelda põhjus , mis tuuakse , et ma poleks eladeski uskunud , et me oleme selle probleemi , see on niisugune hästi tüüpiline lause . teine on selline , kus on tellija kogenematus et ongi esimene ehituselus ainus nii-öelda projekt, selline leping ja tundus, et kui meili teel saadetakse eelarve, esmane eelarve, et noh, mis meil siin veel rohkem fikseerida, et lihtsalt ei tuldagi selle peale, et on veel olulisi nagu küsimusi just tellijale endale, mis peaksid saama mingisuguse mõistliku vormi, eks, et see on selline teine tüüpiline nagu põhjus ja kolmas on lihtsalt, ma ütleks asudeles, ongi sellised inimesed, kes eelistavad oma asja ajada niimoodi, et nad ajavad ka ainult suuliselt. Et noh, kas see on umbes, et aumeeste kokkuleppe või midagi sellist, aga on hästi palju jah, selliseid ka, kes ütlevadki, et ma ju rääkisin kõik olulise ära, noh, millest sinna koru pole saada, et ma ei, noh, et mida meil siin veel nii-öelda vormistada on, noin. Et need on võib-olla need kõige tüüpilisemad põhjendused, jah.
Me räägime siis probleemidest ehituses, ehitusõiguses ja üks teema on nüüd seotud siis erinevate leppetrahvidega. Kuidas selle leppetrahvi osas kõige paremini oleks mõistlik paberid vormistada, et see asi oleks kõigil ühiselt arusaadav ja et seda trahvi oleks võimalik siis ka vajadusel sisse nõuda?
See leppetrahv on tegelikult üldse oma, et teema, mis on hästi mahukas on ju ja ta on hästi oluline, sest et leppetrahv kõige olulisem on silmas pidada seda, et see tuleb ainult lepingust. Seadus siin jäite, kui lepingus leppetrahvis kokku lepitud ei ole, siis ta nõuda ei saa. Ja selle leppetrahvi eesmärk tegelikult on ju lihtsustada. See pool, kellel mingi nõue on, ütleme kahjuvitamise nõue, et lihtsustada seda kahjuvitamist sisse nõuda just, eks ju. Ja sellepärast peabki olema hoolas, et see asja oleks nagu mõistlikult vormistatud. Kindlasti peab olema selle ära märgitud leppetrahvi suurus. Peab olema võimalik fikseerida, millises ulatuses, mille eest me siis seda leppetrahvi saame nõuda. Ja ütleme nii, et see vormistuslik pool võib-olla noh, ei peagi väga keeruliseks selles osas siis enam ajama. Et kui ongi, et näiteks tähtaja ületamisest on õigus nõuda leppetrahvi x eurot päevas või x protsent kokku lepitud tasust, No siis sellega juba saab väga ilusti edukalt edasi toimetada. Selle leppetrahvi juures on lihtsalt väga oluline nüanss see, mida praktikas tihti ei teata. Et selle leppetrahvi sissenõudmiseks on tegelikult mõistlik aeg. Tähendab isegi mitte sissenõudmiseks, see ei ole õige sõna, aga leppetrahvist peab vastaspoolt nagu õigel ajal teavitama. Ja tihti peale see on selline väike juriidiline formaalne nüanss, eks ju, et piisab sellisest väiksest e-kirjast, et ma annan sulle teada, et mul on õigus sinu käest nõuda leppetrahvi ja punkt, eks ju. See probleem kerkib esile tavaliselt siis, kui pooled omavahel noh, arusaadavalt ka, eks ju, alguses proovivad saada kokkuleppele, kui on tekkinud vaidlus, siis selle nii-öelda võib-olla erimeelsuse lahendamiseks läheb natukene aega ja viimases hädas tullakse advokaadi öeldakse, et need, noh, nüüd me enam omavahel hakkama ei saa, et nüüd ma ikkagi tahan seda leppetrahvi sisse nõuda ja võiks või minna kohtusse. Ja siis kui mina hakkan vaatama, et noh, et mis see ajaline raam meil siis on, eks ole, et ja siis selgub näiteks, et 1. september pidi üle antama töid, anti alles tegelikult 1. november, siis on pooled üritanud veel 2 või 3 kuud läbi rääkida, ainu, ehk 5 kuud tagasi oli siis see nii-öelda toimus see rikkumine, mille eest on leppetrahv ette nähtud, aga siia maani ei ole siis keegi seda leppetrahvi nõuet otseselt nagu esitanud või ei ole isegi teavitanud, et ma kavatsen sinu käest nõuda leppetrahvi. Ja seadus meil paraku näeb ette seda, et kui leppetrahvi nõudest mõistliku aja jooksul ei teavitata, siis pool kaotab oma selle leppetrahvi nõuda. Ehk et see on väga oluline, et antakse nagu indikatsioon vastas poolele, et see leppetrahvi nõue on õhus jätkuvalt. Keegi ei ütle, et sa pead selle nõude nüüd vormistama väga, väga karmilt juriidiliselt, 5 lehekülge põhjendusi ja kõik paragrafid kirjas ja isegi ei pea välja arvestama summat. Kui veel ei ole teada, kui suur see leppetrahvi nõu on, see on ajas jooksev näiteks, eks ju, siis isegi ei pea seda summat sinna märkima. Aga kohus on öelnud, et loogika on selles, et vastas poolel siis peab olema aimdus sellest, et see nõue tema vastu võib tulla. Eks ju, et noh, see leppetrahv on osalt nagu selline motiveeriv õiguskaitse vahend, et ta siis teeks kiiremini.
Aga lepingus on see ju nii kui nii kirjas, et lepingus me oleme kokku leppinud, et kui sa mulle tööd õigeks tähtajaks üle ei anna, siis mul on õigus iga viivitatud päeva eest, näiteks ma ei tea, mingisuguse summa leppetrahvi nõuda, et see juba ühe korra me oleme kokku leppinud.
See annab nõuda aluse. See ongi see, et kui kohus küsib, et kustel see nõue üldse tuleb, siis me ütleme, näete, siin lepingus me oleme kokku leppinud, et ta maksab mulle. Aga nõude realiseerimine on tegelikult täiesti eraldiseisev küsimus, mida jah, ma saan aru, et tava inimene unustab ära, et sellele peaks ka tähelepanu pöörama, et ma oma nõued pean realiseerima niimoodi, et see noh , ütleme formaaljuriidiliselt oleks nagu aktsepteeritav , eks ju . Et siin esimese asjana vaadataksegi , kas on vastaspoolt teavitatud mõistliku aja jooksul sellest leppetrahvi nõudest ja teavituse all me ei mõtlegi nagu nõuet ennast , vaid just nimelt see , et tead , kuna sa jäid oma kohustusega hiljaks , kuna sa rikkusid oma kohustust , siis mul on õigus nõuda sinu käest leppetrahvi , arvesta sellega .
Aga see ei pea siis olema ülemäära formaalne , vaid sellest piisab lihtsalt e-kirjast , et mul on selline kavatsus , jah ?
jah , ja see oluline nüanss ongi see , et see on mõistliku aja jooksul just sellest rikkumisest . mitte nüüd see , et kui me saime aru , et meil enam omavahel midagi välja ei tule ilma kõrvalise abita , juristi või advokaadi abita , vaid just selle rikkumisest , et kui ma toon siin näite , et tööd pidi olema üle antud näiteks 1. juuli , eks ju , siis te saitegi ju teada , et ta tähtajaks töid valmis ei jõua , noh tegelikult juba 2. juuli , eks ju , mitte alles siis , kui ta lõpuks jõudis oma töödega valmis , vaid sellest konkreetsest kuupäevast , mis tal oli kokku lepitud , aga ei realiseerunud . Sellest hakkab tähtaeg jooksma .
Selles olukorras , kirjeldatud olukorras siis mina kui tellija peaksin siis 2. juulil , kui on näha , et tähtajast minnakse üle , saatma kirja , et juhin tähelepanu , et te olete tähtajast üle läinud ja mul on õigus nõuda leppetrahvi . Sellest piisab .
Absoluutselt , see ongi juriidiliselt niisugune väga väikene nüanss , mis päästab väga palju , kui te hiljem otsustategi selle nõudega minna näiteks kohtusse . Et see on see , ütleme , teavitus , nõuetekohane teavitus , mis te olete ära teinud . Et see on oluline ja vajalik , jah .
No jah , see on inimlikult ju mõistetav , et kui me muidu saame hästi läbi ja mulle tundub , et me ikkagi saame suuliselt ja niimoodi sõbramehelikult kokkuleppele , et siis ma ei taha ähvardada , eks ole , ilma asjata , et see leppetrahv ei ole ju mingi meeldiv asi . aga kui see tõesti piisab sellest äramärkimisest , et see ei ole nii , et ma saadan arve kohe , vaid see on ikkagi äramärkimine , et mul on õigus seda teha , et siis ta ei , noh , ei tundu ka nii räige .
Jah, ja see selles mõttes ma saan aru , miks inimesed ei pööra sellele nagu tähelepanu , sest et kõigepealt tahaks ju heaga , eks ju , läbi rääkida , kokku leppida , ära arutada ja ei tahaks kohe nii kurjas toonis võib-olla nagu läheneda asjale , aga noh , iseenesest see ei ole ju ka kuritoon , eks ju , et ei ähvardata kohe kohtu ega millegagi . Mis see klassikaline olukord lihtsalt on selle taga , on see , et kui pooled ka nii-öelda kogu lepingu perioodi jooksul on ilusti saanud arveldatud , esitatakse arve perioodi eest või mingi tööetappide kaupa ja seda makstakse , siis see viimane arve jääb äkki õhku ja jääb õhku ja jääb õhku ja siis töövõtjale võib-olla täiesti ootamatult tuleb mingisugune 8 kuud hiljem , kui on juba kohtusse töötasu vaidlus , tuleb siis leppetrahvi nõue ja tasaarvestusavaldus , ütleb , et aga minul oli sinu vastu leppetrahvi nõue ja ma selle nüüd tasaarvestan ära , eks ju . Siis siin nii lihtsalt ei pääsegi , siis vaadataksegi , et okei , sa tuled näiteks 8 kuud hiljem oma leppetrahvi nõudega , teed tasaarvestuse , aga kas sa oled ka mõistliku aja jooksul teavitanud , et sa kavatsed seda leppetrahvi nagu nõuda , eks ju . Ja seal ongi see komistuskivi ka tihti .
Üks oluline asi on veel konkreetse objekti üleandmine ja vastuvõtmine siis teisipidi , et kuidas seda nüüd vormistada niimoodi , et see kõik oleks juriidiliselt korrektne ja et välistada vaidlusi ?
Jah , selle üleandmise vastuvõtmisega on ju ka see lugu , et praktikas on selline arusaam väga levinud , et kui töövõtja on oma tööd ära teinud , valmis teinud , eks ju , ja tellija need on justkui nagu kasutusele võtnud , kas siis müünud need korterid sealt edasi või asunud ise sisse elama , et siis tundubki , et noh , see tasunõue tuleb ju ära täita ehitustööde eest , mis on tehtud , mis on kasutusele võetud , tuleb ära maksta . Tegelikult juriidiliselt , ütleme formaaljuriidiliselt on ju olukord selline , et see tasunõue ei muutu sissenõutavaks mitte tööde valmimisest , vaid tööde üleandmisest . Ehk sisuliselt , formaalselt ongi vajalik selleks , et see tasunõue sissenõutavaks muutuks , tööd siis töövõtja poolt üle anda ja tellija poolt need vastu võtta . Et kas seda vormistada siis jällegi niisuguse pika kirjaliku aktiga , kus siis käiaksegi võib-olla absoluutselt kõik aspektid üle , tellija juba märgib ära need vaegtööd või puudused , mida ta juba näeb või siis ka noh , teavitab nendest hiljem , et see on üks võimalus , aga teine võimalus on ka see , et tehakse väga lühikene , et käesolevaga ja noh , fikseeritakse ära , mis kuupäev , eks ju , antakse üle tööd . Kui ei loetleta tööd nii-öelda etappide kaupa , vaid terve objekt tervikuna on ka okei . Et see on selline formaalsus , mis tehakse ka ära ja siis on tasunõue muutunud sissenõutavaks , tellijal on kohustus see viimane arve siis ka ära maksta , eks ju , või tervikuna kogu arve , kui on terve objekti eest tehtud . Et see on selline formaalsus , mis tuleks ka ära teha , jah .
aga kui nüüd tellija võtab objekti kasutusele , ma ei tea , hakkab seal sees elama või kolib sisse ja juba kasutab , et siis võib-olla ehitajale jääb mulje , et ongi korras , et ta ju nii-öelda kasutab seda ja järelikult peab olema okei , et ma saan aru , et sellest ei piisa .
Sellest ei piisa jah , et see ongi nende tasunõuetega ka , kui me lähme vaidlema , siis tasunõude eeldused , kohus ju hakkab kontrollima , kas on nõude eeldused on kõik täidetud , eks ju . ja siis ta vaatabki , millal muutus sissenõutavaks . ja päris tihti tuleb ebameeldiv üllatusena töövõtjale see , et tema nõue pole üldse veel muutunud sissenõutavakski . tema juba ise arvestas viivist , eks ju , arvas , et tal on seal veel viivise näol tulemas lisaraha ja nii edasi , aga tegelikult see nii ei ole . et tegelikult tuleb välja , et tal seda õigust tasu nõuda veel üldse polnud tekkinudki . ja see tekib alles siis , kui on tööd üle antud ja vastu võetud . kui nüüd tellija õigustamatult keeldub vastu võtmast , siis tuleksid teha selline , ütleme , formaalne vangerdus , et töövõtjal tuleb anda täiendav tähtaeg tööde vastuvõtmisest või vastuvõtmiseks , vabandust . ja seda saab teha jälle ühe niisuguse väikse e-kirjaga , kirjutategi , et käesolevaga annan sulle täiendava tähtaja , näiteks 7 päeva , 10 päeva , tööde vastuvõtmiseks . ja siis selle tähtaja möödumisel loetaksegi need tööd siis vastu võetuks tellija poolt . ja see tasunõue muutub sissenõutavaks , see formaalsus on jälle täidetud , eks ju , kohus hiljem vaatabki , ahah , siin olete andnud täiendava tähtaja , siin muutusid sissenõutavaks teie tasunõue , järelikult kohustus pidi olema täidetud , ütleme sellel hetkel , ja viivise nõue kõik jookseb . siin on see aspekt ka , mida võib-olla peab arvestama , et millal siis tellijal on kohustus vastu võtta , eks ju , millal tal on õigus keelduda nende tööde vastuvõtmisest . et tellija peab tööd vastu võtma siis , kui tööd on valminud , töödel on vähemalt keskmine kvaliteet ja tellijal on olnud võimalus tööd üle vaadata . siin praktikas veel koorub selline vaidlus , et ehitaja muudkui toimetab omaette objektil , eks ju , ja noh , tellija järelevalve halvimal juhul on veel ehitaja selline formaalne sõber ka , kes paneb allkirjad alla , eks ju , ja tellija võib-olla ise ei olegi väga palju süvenenud , mis tal seal objektil toimub , mis tööd on tehtud , millisel viisil nad on tehtud , on ju , kui kaugele on jõutud , et tellija lõpuks ütlebki , et kuule , et aga ma ju reaalselt ei ole saanud näha , mis siin tehtud on , mis on need kaetud tööd , kuidas need on lahendatud , need sõlmed ja nii edasi , kas sa oled projekti järginud ja nii edasi . et sealt võib tekkida veel omakorda vaidlus , et kas tellijal on olnud reaalne võimalus need tööd üle vaadata või mitte . kui kõik asjad on korras , selles mõttes , et tellija järelevalve on tõesti niisugune adekvaatse käsunduslepingu alusel tellitud teenus , järelevalve on oma tööd teinud , käinud koha peal , tutvunud , pannud allkirjad , vajadusel teinud märkusi , kus mida tuleb ümber teha ja nii edasi , siis on nagu hästi selles mõttes , et siis on ju olnud tellijal reaalne võimalus need tööd üle vaadata ja järelikult ta peabki need siis vastu võtma , kui kõik need kolm tingimust on täidetud , ta ei saa keelduda , eks ju . aga olukord läheb jah , omaette jälle keerulisemaks siis , kui ilmneb , et tellija tegelikult ei tea sellest mitte midagi , mis seal ehitusobjektil siis toimub , ja ta päriselt ka , ja dokumentatsiooni ka veel muidugi ei ole , eks ju , öeldaksegi , et ma hoian dokumente kinni nii kaua , kui sa mulle ära maksad ja annan sulle need alles lõpus , on ju .
aga mis see järelevalve vastutus on , sellepärast et võib ju olla ka selline olukord , et järelevalve võtab vastu töid , mis tegelikult on praak .
jaa .
Kuidas tellija saab siis omakorda järelevalve , et vastutusele võtta ?
Ega siin peabki arvestama järelevalve , see isik , kes on andnud nõusoleku olla nagu järelevalve , eks ju , peab arvestama ka sellega , et see on ju teenus , mida ta osutab . see on käsunduslepingu alusel osutatav teenus , ehk et käsundi puhul on ju kohustus olla hoolikas , eks ju , ja arvestada siis selle isiku , kelle huvisid sa esindad , arvestada siis tema huve kõige paremal võimalikul moel , eks ju , ehk et tegelikult ka see teenus , mis siis osutatakse , see peab olema mitte ehitaja huvides , vaid tellija huvides . aga mis siit nüüd praktikast tuleb , just need , kus ei ole kirjalikult vormistatud lepinguid , on see , et tellija teab , et tal justkui on järelevalve , eks ju , ja mingi ajani võib-olla mingid allkirjad ka on all , aga sealt edasi ütleb noh , järelevalve , et ei , et aga meil sinuga sellist kokkulepet ju tegelikult nagu ei olnudki ja noh , hakkab veel seal veel vaidlus selle järelevalve ka , et kas ja mis sisuga teenus siis meil oli ja kas sellest on makstud ja nii edasi , et saab veel segasemaks minna , aga jah , iseenesest on tellijal võimalik siis pöörduda nõudega järelevalve vastu .
nüüd veel sellest üleandmisest ja vastuvõtmisest rääkides , et kas seda on võimalik teha ka etapiviisiliselt , et kui on näiteks mingi osa majast , ma ei tea , vundament või seinad või välistööd valmis , et siis see vastu võtta ja siis sisetööd ja lõpuks ma ei tea , kogu objekt , et kas nii saab ka teha või on ikkagi see lõplik tööde lõpetamise vastuvõtmise akt eriti oluline ?
Jah , tegelikult väga suurte objektide puhul see ongi praktikas ilmselt muud moodi ei olegi mõeldav , eks ju , kui ongi see etapiviisiline üleandmine , sellepärast et muidu oleks arveldamine noh , ehitajal väga pikalt kinni , väga suures mahus , eks ju , tal on ju ka käibevahendid vaja , mis on arusaadav . Et praktikas suurte objektide puhul jah , see käibki etapiviisiliselt . Et siin on nüüd lihtsalt kokkuleppe küsimus , et kas lihtsalt iga kuu põhiselt , et kuu lõpus tehakse arve või mingisuguse konkreetse tööetapi lõppemisel tehakse arve , et see on nagu poolt omavaheline kokkulepe . Aga saab ka nii loomulikult , et jooksvalt just arveldamise mõttes teha , antakse üle mingit tööd , aga see tähendab seda , et tellija samamoodi . Peab siis minema need tööd siis , mis kokkuleppeliselt tahetakse ju nii-öelda etapi kaupa üle anda , need peavad olema valminud , eks ole , peab olema vähemalt keskmine kvaliteet või see kvaliteet , milles kokku lepiti , ja tellijal peab olema võimalus need üle nagu vaadata ja kui need tingimused on täidetud , siis tellijal on kohustus need vastu võtta , eks ju , ja sellest vastuvõtmisest siis see tasu muutub sissenõutavaks , mis selle , nende tööde eest on nagu , on ette nähtud . Ja tegelikult siis tavapäraselt antakse kogu objekt siis veel ka tervikuna üle , kui see kogu objekt on valminud . Et lihtsalt , et siis on niisugune ütleme , kuupäeva mõttes siis fikseeritud see , et selleks kuupäevaks on meil siis leping täidetud . Et selle lepinguga sai siis töövõtja noh , selles mõttes nagu ühele poole , et kõik kohustused on täidetud .
No tegelikult tellijal üks mure on see , et selline inimlik mure , et miks ta võib-olla ei taha alati vastu võtta objekti , et kui seal on mingid väikesed puudused või vaegtööd mm-hmm. et siis ta kardab seda , et kui ma nüüd vastu võtan selle asja , siis see ehitaja kaob ära ja need vaegtööd noh , need jäävadki tegemata mm-hmm. et tegelikult see mitte vastuvõtmine ja viimase arve maksmisega viivitamine on mõnes mõttes selline distsiplineeriv tegevus , et olla kindel , et see viimane nii-öelda see i peal punkt või siis see viimane lihv on ka ikkagi antud .
jaa , ma saan aru , et see on niisugune motivatsioonivahend , ma inimlikult saan sellest väga hästi aru , aga juriidiliselt võiks selle lahendada teistmoodi . juriidiliselt võiks siis olla ette nähtud leppetrahv selleks , eks ju , kui neid vaegtöid ka õigeks ajaks ära ei tehta või puudusi õigeks ajaks ära ei kõrvaldata . Aga tegelikkuses ei saa kinni hoida ütleme , koguarvet , et eriti kui see viimane noh , etapp on võib-olla niisugune suures mahus , eks ju , kui need puudused on ebaolulised või siis on ebaolulises mahus töid jäänud nagu lõpetamata , et niisugune ebaproportsionaalne kinnihoidmine ei ole nagu põhjendatud , et siis tuleb vastu võtta need tööd , mille üle vaidlust ei ole , need , mis on tehtud kvaliteetselt ja need , mis on okeid , eks ju , need tuleb vastu võtta , nende osas tuleks siis see tasu nõue ära täita ja siis need vaidlusalused tööd ehk need vaegtööd siis , eks ju , noh , nende osas siis tegelete hiljem . Ja siin ongi väga mõistlik endale ette näha nagu leppetrahvi õigus , et juhul kui , et ja noh , see leppetrahvi summa siis on niisugune motiveeriv , ütleme niimoodi , et juhul kui siis need vaegtöid hiljemalt näiteks 3 kuu jooksul ära ei likvideerita , siis esitatakse see noh , leppetrahvi nõue , on ju , et on kohustus tasuda leppetrahvi . ja siin siis võib ju mõelda ka noh , mingile tasaarvestusele sellisel juhul selle leppetrahviga .
no arveldamised on ka üks teema veel ja noh , siin ilmselt põhilised vaidlused on see , et üks pool ei taha teisele maksta , sest ta ikkagi väidab , et see töö pole tehtud ja siis samal ajal see ehitaja ei saa edasi ehitada , kuna ta pole eelmise töö eest raha kätte saanud ja siis hakkab see asi niimoodi nagu ringlema muudkui , et kuidas nende arveldamiste osas oleks mõistlik käituda , et nagu et rahad ikkagi liiguks ja samal ajal tehtud tööde eest raha kätte saadaks , aga samal ajal oleks ikkagi ka mingisugune tellijal mingisugune survevõimalus siis mitte maksta nende asjade eest , mis teda ei rahulda .
no ikka ongi leppetrahv , nii nagu ma ütlesin , et see ongi mõistlik leppetrahvi kokkuleppes siis kokku leppida , et mismoodi , ega see leppetrahv ei pea olema ainult rahasumme , et noh , iga viivitatud päeva eest näiteks 0,5% või 0,1% või 0,2%. Võib ka teha kokku leppida niimoodi , et leppetrahvi sisuks on see tasu alandamine . Iga viivitatud päeva eest makstakse vähem näiteks 50 eurot , 500 eurot , 5000 eurot , mis iganes see lepingu proportsioon on . See oleks nagu siis kõige parem , ausalt öeldes viis lahendada just nimelt tellija huve silmas pidades . Et hakataksegi siis maha tiksutama seda viimast tasu , mis väljamaksmisele kuulub . Et teha siis selline leppetrahvi kokkulepe , et see töötaks väga hästi tellijale .
Kas teie praktikas on ette tulnud ka teisipidi boonuseid , et kui ehitaja teeb väga head tööd , ta saab boonuseid ?
ei , ausalt öeldes ei ole , sest et noh , ühest küljest ka arusaadav , et sa ju ootadki , et tellija teeb head tööd , mitte et sa veel pead teda motiveerima , et ole nüüd hea poiss ja tee mulle kõik ilusti ära . Et ei , ausalt , minul küll ei ole ette tulnud , aga võib-olla kellelgi on , mine sa tea .
ei , ma just lugesin ühte artiklit selle kohta , et ajalooliselt üks Rootsi magnaat võitis ehitusturgu sellega , et ta maksis põhimõtteliselt , õigemini neil oli kokkulepe , et enne tähtaega tehtud tööde eest ta saab preemiat . ja siis ta tegi alati kiiremini , kui oli lubatud , mis on ehituses vist üsna , üsna haruldane . aga sellepärast ma küsisin , et selliseid lähenemisi ka on .
no ütleme nii , et see on võib-olla hankijatele niisugune hea mõttekoht , et tõepoolest on ju , et kuidas siis saada nagu eriti häid pakkumisi hankelepingute juurde .
aga need formaalsused , et võib-olla siin saate lõpuosas kordaks veel selle poole üle , et miks need formaalsused ikkagi selle asja juures nii olulised on ?
no kokkuvõtlikult tegelikult niimoodi , et ma olen kohtumenetluse advokaat ja noh , töö on tellija materjalist , eks ole , et iga kord enne , kui me siis läheme kohtumenetlusse , me peame ju olukorrale ausalt öeldes otsa vaatama ja hindama , et mis on meie tugevused , mis on meie nõrkused . ja praktikas hästi tihti kahjuks on need nõrkused just need väikesed nüansid , eks ju , et ma saan inimlikult aru , milles on see erimeelsus tekkinud ja saan aru , et see nõue on olemas ja seda nõuet nagu on mõistlik realiseerida ja nii edasi , aga siis tekibki see küsimus , et aga mul on kahtlus , et me ei ole õigeaegselt teavitanud oma leppetrahvi nõudest , et kui me täna nüüd kohtusse läheme leppetrahvi nõudega , näiteks on suur tõenäosus , et see ei pea rahuldamata just seetõttu , et me ei ole seda õigeaegselt teavitust välja saatnud . Sellised väikesed nagu nüansid , et kui oleks need juba klient ise nii-öelda õigeaegselt ära realiseerinud , siis ma saaks talle öelda , et noh , et siin ei ole probleemi , siin suure tõenäosusega see nõue rahuldatakse , sellepärast et rikkumine on selgelt tuvastatud , näiteks tähtajast on üle mindud , eks ole , ja leppetrahvi nõue on olemas ja lihtsalt üks väike aga koht ongi see , et kui oleks see väike formaalne teavitus välja läinud , me saaks kergelt hingata ja öelda , et jah , et sinna eelduse taha , nõude eelduse taha me saame ka linnukese teha . et just sellised väikesed asjad , et ma saan väga hästi aru , et ütleme , tavaline inimene , eks ju , või ütleme , ehitaja või tellija , kes sellest juriidikast , ega ta ei tea ja ta ei peagi teadma nii detailselt , et see ei ole võib-olla niisugune tavaloogikaga kooskõlas , mõned nõuded , mida nagu kohtunikud siis hakkavad vaatama , kas on realiseeritud need eeldused , eks ju . ja sellepärast ongi hea , kui inimesed ise juba teavad , et mingid asjad meil on vaja ära teha , mingid väiksed e-kirjad oleks mõistlik välja saata .
nii et see on see koht , kus tegelikult advokaadi selline veenmisoskus või sõnaosavus või selline noh , ütleme siis ka common sense , et kõik saavad ju aru , et nii oleks pidanud olema , et tegelikult ei määra , et siin on ikkagi puhtalt ainult tõendid .
jah , see on ju tegelikult oluline , sest et kohus hakkab ju nõuet lahendama , ta ju peab seda lahendama seaduse järgi , mitte see , et kumb advokaat tundus nagu pädevam või asjakohasem või veenvam , eks ju , et kohus ju lahendab ikkagi nõudeid selle pinnalt , mis seal toimikus on , tema vaatab , kas nõue on kohane või mitte , kas on täidetud selle nõude kõik eeldused või mitte ja kui me ei suuda veenda kohtunikku , et meil kõik need eeldused olid täidetud , noh siis ei ole ju kohtul ka väga palju varianti , kui jätta meie nõue rahuldamata . et sellepärast ongi oluline jah , just see tõenduslikkus mõttes ka , et vormistada ikkagi need olulisemad kokkulepped adekvaatsel kujul , et meil oleks pärast võimalik veenda ka kolmandaid isikuid , et see just nii oli .
kui palju neid ehitusvaidlusi üldse Eesti kohtutes praegu on , et mis maht see seal taga on ?
Nad on ikka arvestatavas mahus , jah , ja suuremaid ja väiksemaid vaidlusi , neid ikkagi on , sellepärast et see ehitussektor on ju täitsa arvestatav sektor , on ju . Et seal ikka juhtub nii , et minnakse raksu .
ja see eeldab ka seda , et tegelikult kohtud on juba päris kogenud selles valdkonnas , et nad neid juhtumeid on palju lahendanud ja seega nagu nende kompetents on töö käigus ikkagi päris heaks muutunud .
jaa , mina usun küll ja noh , mis on ju see , et meie see õiguskord on nüüd juba kehtinud ka ju aastakümneid , eks ju , ja seda praktikat , ütleme just seda ühest järjepidevat praktikat ju järjest tuleb juurde , et ma ütlesin , see 2008 oli ka niisugune , kus Riigikohus võttis siis vaevaks kirjutada kõik nii hästi lahti , et noh , kõik need probleemküsimused , mis olid ilmselt tüüpilised sellel kohtuvaidlustes , kohus siis , Riigikohus ütles ilusti , mis tema asjast arvab , ja ütleme , neid niisuguseid lahendeid , mida kõik saavad nüüd lugeda ja ühtemoodi asjast aru saada , neid on ju kogunenud ajaga väga palju , et sisuliselt on jah , jõudnud kohtud kõik küsimused läbi vaielda , on jõutud nagu ühesugustele arusaamadele ja ütleme , õigusselgus on päris suur , jah .
nii et nagu ikka selliste probleemide puhul korralikud lepingud ja läbimõeldud protsessid ja kõikide kokkulepete fikseerimine on see, mis aitab neid vaidlusi vältida.
Just see läbimõeldus, jah. Et mina nagu alati ütlen ka, et targem nagu mõelda enne põhjalikumalt ja võib-olla siis kaasata näiteks juriidilist abi, on ju, see tuleb alati odavam ja närvide suhtes nagu mõistlikum kui hiljem, kui siis juba vaidlus on, eks. Et jah.
Aga suur tänu oma kogemusi jagamast meiega vestles vandeadvokaat Karin Bloom advokaadibüroost Lindeberg ja mina olen Hando Sinisalu, aitäh kuulemast.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.